izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Miderahan'i Jehova, miantsoa ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany. Mirah ho azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony. Atao voareharehanao ny anarany masiny, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova. Mitadiavan'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ho mandrakariva ny tavany.
Araka hivavaka isika, tompon'Andriamanitra iray masina tsara indrindra, mampitodika ny foam-panahinay izahay amin'izao fanompom-pivavahana manokana izay tanterahina amin'ny alalan'ny onjam-peo izao, dia mampitodika ny sainay any amin'ny seza fiandrianana, ilay Andriamanitra velona sy mahery mpamonjy mora azo indrindra. Koa ankehitriny dia manoloana ny seza fiandrianaanao izay mangataka ny fanatrehanao ao amponay, eo amin'ny fiainanay, atao tokantranonay ato, amin'ny toerana rehetra izay misy anay a, dia mba hialoha lalana mandrakariva ny tavanao. Ary raha iteny sy anambara andre ny hafatra, dia anao mihitsy Jesosy no iteny ary anova ny fiainanay izany amin'ny anaranao Kristy. Amen.
Amin'ny foravoravo sy fiainao faliana tanteraka ry mpiaino ajaina no iarabana ianao izay manjoa ny onjapeo Hope Fi Radio amin'izao ora sy fotoana anarahanao ny fandaharantsika fanompom-pivavahana izao. Mino izay eto amin'ny fandaharana fa tsy ho fotoana verimaina izao fotoana ienoanao ny fandaharantsika fanompom-pivavahana izao, fa andraisantsika hery fitahiana vaovao indray miaraka amin'i Jesosy ny amin'ireo empanahy sy zavatra maro isan-karazana izay ho ratovintsika amin'ity anio ity, ka dia manasanao izahay anjoy izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana amin'ity anio ity dia andehantsika hiaraka iredina mafy ny laharakira fa 5:17 meteza ray eo iaino ahy anio.
Manasantsika tsirairay avy an andray ny baibolintsika ary hiaraka amaky izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ka ny andininy faharoa amby fapolo. Bakitintsika drany dia hita ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa any andininy faharoa amby fapolo. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana. Hotahinana izany teny izany asoantsika tsirairay avy. ny ary isika anondrika ny lohantsika hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao izay no ny sabata izay mbola nomenao anay sirairay avy amin'ity androany ity. Misaotra anao ny tombonandro mbola nomenao anay, finaina mahavelona. Ankehitriny izay dia mangataka famelan-keloka tanteraka avy aminao, ary mandritra ity sabata ity Jesosy, hoe dia mangataka nyfanainao masina izahay mba hitoetra ty anatinay tsirairay avy. Entinay ambavaka manokana ny toriteny a, ny teny avy aminao izay horenesinay tsy ho ela. Ianao no ka ampiteny ny mpanomponao izay mitondra ny hafatra ao, ary taio ny sofina rehetrarehetra izay miaino n'izany hafatra izany mba ampitondra fiovam-po marina ao amin'ny tsirairay avanay ny teny izay horenesina. Ka ianao no ka hiditra ty amponinay Jesosy, eo anova ny fiainanay tsirairay avy ianao, ary taio manokana ny tsirairay avy amin'ity androany ity, indrindra fa ireo mpiaino naizanaiza misy azy ireo. Misaotra ilay malalo, amen.
Isantsika ny hafatra avy amin'ny mpanompony dia manasanao izahay anaraka nyity hira izay hoentiny ity tarika iray ity. Thank you.
ry avamalala amin'izao fotoana izao dia tonga eo amin'ny afatra manokana avy amin'Andriamanitra isika, araka ny efa fantatsika dia ny bokyn'ny asan'ny apostoly no andraisantsika lesona. Misaratra be dia be mihitsy ao fa ho hitantsika eny an-dalana eny zany hoe inona avokoa ireo afatra sarobidy a raketin'izany bokyny asan'ny apôstôly izany. Efa hitantsika zany zao a ny asan'ny apôstôly toko faharoa, ny amin'ny firotsahan'ny fanahymasina, ny fahagagana sy ny famantarana rehetra nanaraka an'izany a dia nampiasain'ny fanahy reto apôstôly reto, indrindra petera moa zany rehefa nitory teny a dia be dehibe ny olona zay niova fo a. Eo amin'ny telo arivo eo izy ny bokyny asan'ny apôstôly rehefa vakintsika zany eo ambony eo nisan'ny olona zay nandray an'i Kristy sy ny afatra ary dia natao batisy ny ova fo. Mbola ho resantsika sujet anankiray manokana mihitsy zay ao arindrina kely, fa eto zany dia mazava ny fanambarana fa misy ery lehibe miasa ao anatin'ny olona rehefa mandray ny fanahymasina, ary zany fanahymasina mahery zay miasa ao anatitsika tsirairay avy zany a, zany fanahymasina mahery zay mampiasa antsika zany a dia avy tana zavatra tsy takatry ny saina. Efa nampanantenain'i Kristy raha teo izy ny io lay firotsahan'ny fanahymasina io a, ary dia izy fahagagana lehibe zay atao a misy zavatra tsy mbola fahita mihitsy. Jesosy raha teo moa zany dia niteny an'izay hoe anao zavatra lehibe noho izany azy izy, ary dia hitantsika teo zany hoe inona ny vokatra izay a firotsahan'ny fanahymasina izay. Dia mbola lesona ho antsika ihany aloha zany satria misy lohahevitra manandanja sy famarinana lehibe zay mbola resantsika ho ariana kely ao, fa eto amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa ny andiny faharoa ambe efapolo zany no tiana asiana resaka aloha ho an'ity androany ity. Dia tsinona izany fa ireo andry efatra lehibe zany ny amin'izany hoe feno ny fanahymasina izany, dia misy andry efatra lehibe zany zay resantsika eto hoe inona moa zany ireo pilier, quatre pilier zany ny amin'izany hoe fahafenoany fanahymasina izany. Dia eto amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa andiny faharoa amby efapolo a anisan'ny hoe famitinana zany ny fiainan'ny fiangonana zay tena nisy hery ny asa tao anatin'izy ireo, ny firotsahan'ny fanahy ho iato eo a zay nisy batisa telo arivo a. Ary ny mpanoratra ny bokyny asa apôstoly Lioka moa zany dia mamelabelatra mihitsy hoe manahoana ny fitombony fiangonana zay sy ny hoe fiforonany fiangonana zay feno ny fanahymasina izany. Dia izao ny voalaza amin'ny andininy 42 io zany a, andeha nge vakitsika ny asan'ny apôstoly toko faharoa andininy faharoa amby efapolo io a, satria tonga dia hitantsika mivantana eo zany ireo zavatra efatra lehibe a zay resahana ireo. Dia hoy nyvaky ny teny anaran'i Kristy, ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstoly sy ny fiombonana sy ny famakina mofo ary ny fivavahana. Dia tiako be zany lay hoe le terme mihitsy hoe inare zany le fanoloratena lalina mihitsy zany tao anatin'ry zareo. De amin'ny teny frantsay moa zany de tena hoe la dévotion mihitsy zany, tena hoe fanoloratena tanteraka ary dia mahafeno ny fanahy. Ka misy fanoloratena amin'ny teny frantsay sy ny teny anglisy izy zany a, dia mazava tsara le ato amin'ny teny gasy matsy izy, ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly, ohatrany hoe naharitra fotsiny. Fa rehefa tena jerena zany le izy dia ozy izy ny teny anglisy hoe and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and prayers. De eto zany le hoe devoted, tena hoe misy dévotion mihitsy zany, dévoué be mihitsy ry zareo zany, ary tsy misy manakatsakana mihitsy fa fatinany zay inony. Ary zay mihitsy rehefa tonga eo amin'ny tena finoanan' Jesosy dia tonga amin'izay fanoloratena tanteraka tsy misy tambana zay, tsy misy sakana, tsy misy aia, fa tena hoe samaty mihitsy aza ry zareo tamin'izany fotoana izany. Ary dia io zany no anisany hoe lasa ADN ny fiangonana mihitsy ity ilay hoe fanoratena ity tsy zavatra mandehandeha fotsiny na taitaitra fotsiny zany, fa efa ho anaty tanteraka mihitsy ary ao anaty ra, ary tokony hozay mihitsy moa zany ny fiarahana amin'i Kristy, tena ao anaty ra mihitsy, ka na inoka idona na inoka hiatra dia vonina foana ianao zany ny hiatrika an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ka eto zany dia zao hoe ny zavatra voalohany izay hitantsika eto dia ilay hoe izy ireo zy izy a naharitra tamin'ny fampianarana izy ozy izy tamin'ny fampianaran'ny apôstôly. Eto zany dia hoe naharitra izy ireo izy rehetra ireo, dia tena hoe tsy misimihitsy zany zavatra hoe niala na mandositra na miditra kely dia mivoaka na hoe ny sasany tsy, satria efa tao anatin'ny firaisan-tsaina raha teo zay lesona hitantsika tamin'ny voalohany hoe tao anatin'ny firaisan-tsaina tanteraka ry zareo, tsisy fisarahana mihitsy amin'ny toerana iray, dia miaraka tena hoe mitamba be etsy dia mitamba be ro, dia tena hoe miara-mirona foana amin'ny zavatra rehetra zay atao en groupe foana zany reto apôstôly reto. Ary zay le hoe tena tsara mihitsy a ny fiangonana, ny fianakaviana, ny isambatan'olona tena manana an'izay esprit zay hoe tena miaraka manao zavatra, manatanteraka zavatra anankiray zay. Dia lay teny grika eto mihitsy zany le hoe proskartereo midikan'izay zany dia zao hoe le hoe tsy hoe maharitra fotsiny fa tena hoe mipersista mihitsy, tena hoe mitonjo mihitsy zany, tena hoe tsy miala mihitsy, mipersista zany. Dia eo ihany koa zany le hoe miazona mafy, tsy misy miala zany fa tena mifampitantana tanteraka, ary manohy foana ampaharetana na manahoana na manahoana na mankirifiry na noana na manahoana, dia manohy tsara ampaharetana mihitsy. Ary zao hoe tena constant tsara zany zareo, tsy misy hoe zay le teneniko teo hoe ny problema atsika masy dia mafana fo be ambolohany na taitaitra, ary raha vo tonga amin'izay ny olona anankiray hoe taitaitra mafana fo mahenoeno kely afatra eo amin'ny radio hoe dia taitra be, dia manao zavatra manompo kely herinandro tapabola manaraka kely dia avy eo tsy hitandray, zany a tsy toetsaina apôstôly a sy ny zanak'andriamanitra zany hoe ny toejavatra no mibaiko anao zay. Fa hito zany dia tena hoe sady mandray andraikitra no atao fanainiana mihitsy la zavatra zany, mandray inisiativa, tena hoe discipline be mihitsy zany zareo a tao anatin'izay rehetrarehetra izay, ka lasa manana zay hoe fanoloran-tena ary nanolotra ny tenany rehetra ho an'ny asan'andriamanitra izany. Dia ozy izy eo amin'le manaraka hoe naharitra tamin'ny fampianarany apôstôly, ny teny grika hoe didake mantsy a, dia midika fa reo teniny kristy rehetra zany zay nampianarina ny zareo, satria rehefa mitory teny aza petera eo ambony eo any dia tena momba ny tantarany jesosy, ary zay nahatonga ny olona voatsingina tao ampony. Ka rehefa miteny didake zany inona le nahatra tamin'ny fampianarana, dia momba ny jesosy vavolombelon'ny kristy sy ny fitsanganany, ny fahavelomany, ny fiakarany. Ary io toritenin'ny petera io dia mahafitina ny zavatra rehetra ny atao hoe filazantsara mihitsy izy io, ary zay ny tokony votoatin'ny toriteny rehetra dia filazantsara momba ny jesosy sy ny fanazavana ny zany. Zay koa zany anisan'le hoe naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly dia mitory an'izany. Ary akoatran'izay ihany koa zany le didake mantsy dia azo lazaina koa hoe doctrine, ny doctrine zany ireo ny doctrine moa dia tsy misy hoe manana zany ny fiangonana fa ny baiboly, avy eo amin'ny baiboly. Fa ny anjaran'ny fiangonana dia manome fotsiny hoe reto daholo ny avy ao amin'ny baiboly a izay inona sy ampianarina fonde bibliquement zany ny zavatra rehetrarehetra. Ka zay zany ny hoe ny didake koa dia karazany hoe doctrine, fahamarinana ihany koa zany vérité avy eo amin'ny soratra masina izany, dia nanaraka an'izany ry zareo. Dia inona ihany koa izy izy ny fandikan'ny soratra masina, tsisy hoe navadika le izy amin'izao fa tsy ny fampianarana dia raha momba ny teny tsy fantatra fotsiny de samy manao azy de mipoeripoeritra fotsiny ny olona. Raha momba ny ataontsika hoe misy fampianarana ihany koa zany zao hoe momba ny faminaniana dia milaza ho mpaminany daholo ny olona rehetra de maminaninany eny nefa tsy tanteraka akory le izy. Fa misy zany eto tena hoe ny interprétation ny soratra masina de sady voamarina tena hoe atramin'ny dika teny fototra mihitsy de zay vo ampianarina ny olona. Tsy zay olona rehetra eny koa zany de afaka mampianatra fa misy olona nianatra an'izany zay ny antona andaniana rondosy andaniana vola ianara de zay mba mianatra zany no manazava ny soratra masina ka reto tena nampianarin'ny fanahy mihitsy ary de hitatsika eo fa tena naharitra mihitsy ny fiangonana voalohany a nanolo tena tamin'izany a noho ny fahazavan'ny soratra masina zay noentina teo amin'zareo. De ohatr'izay zany ny baiboly a de manitsy ny baiboly reo bokenina mbe mpolo izay voalaza o reo zany a dia sady mampianatra ny manitsy zay no atao hoe canon zay a manokana mihitsy ny nanomezana any avy amin'nytsindrimanitran'andriamanitra ka ny zavatrehetra zay anaratsika eto amin'ny onjapeo sy ny afatra avy amin'andriamanitra ihany koa zany a dia tadidio fa avy amin'ny soratra masina zany. Zao zavatra tenenina zao zany tsy hoe tenenina fotsiny fa mba te hitorte fa sady vita fanadiadiana tsara no avy ao amin'ny soratra masina ary ny soratra masina ihany no manazavany soratra masina. Indraindray mantsika eo amin'ity fampianaran'ny apôstôly ity zany de milaza fa dimbony apôstôly daholo ihany koa de mampiaratra zay tiany manova zay tiany tsy mahazo ovaina ny soratra masina ary tsy afaka manampina inona na inonao ianao tsy afaka manaisotra na inona na inona fa raha tsy zany de hisy loza anampin'andriamanitra anao ary mety hoe sorona aminao koa ny anjaranao amin'ny hazonaina ny fiainana mandrakizay mihitsy zany raha vao manala sy manampy an'izany. Fa ampy ny soratra masina miinterprete azy tsika mila mandalina hoe raha zao ny voalazany isaia inona voalazany matio inona voalazany eksôdôsy inona voalazany hebreo inona voalazany levitikosy inona voalazany romana misy zavatra maro samihafa zany mikasika n'ity fahamarinana raha tsoratra masina ity de mila mandinika dinionareo ny soratra masina fa irenona aonao ny manambara ao jesosy ary reny no anananareo ny fiainana mandrakzay. Ka izay ny mahatonga ny hoe ity fampianarana zay lesany doktrina rehetra zany a de tsy fampianaram-piangonana fa inona ny voalazany soratra masina ary efa mianatra ny soratra masina de matanjaka tahaka ny vato fantsika miraikitra mihitsy ary tsy avy tambonimbony zao fampianarana rehetra izay tsy fantatra hoe manahoana zao. Misy olona sady tsy nianatra tsy nandalina tsy nanina de manorina fiangonana de ekeny rehetra ary mitony tena hoe izy dia mpitandrina pastora inona daholo ny feno bishopy milaza fa reverant milaza zao rehetrarehetra zao. Ry avana mila mitandrina tsara isika hoe tena ao anatin'ny fampianaran'ny apôstoly ve izany voalazany zay ve le didake zay resahana eto. Ny zavatra fahatelo a dia lay hoe tena hoe nizara izay ananana teo zareo ary mbola ho hitatsika etsy amin'ny asan'ny apôstoly toko fa roa andinin'ny efatra mbe efapolo ka hatramin'ny fahadimy mbe efapolo zany fa toroteny anankiray hafa manokana mihitsy zany zay de lay hoe tena misy fifandraisana rahalahy anabavy miara-mihinana mata sy ny masaka miara-misakafo miara-manina zany zany fisehoany ity le hoe fellowship ty le koinonia daholy. Ka isika zany a rehefa ao anatin'ny fiangonana rehefa miteny hoe rahalahinao ty anabavinao de aoka mba ho tena zay fa tsy metsara velatsy miteniny zavatra hafahafa aminy manao fihetsika manao fitondrantena hafahafa am'ireny mpiraifanantenantsika reny manjary lasa mifanohitra am'izay zavatra enarana sy ampianarina atsika zany zay zavatra zay ary mifanohitra amle koinonia lay fellowship le fifandraisana ety a amma hoe piray fiangonana piray finoana zany. Ka aoka tsy olona sarotra mihitsy isika fa tena mamboly an'izay fifandraisana firaisana fifankatiavana zay fifankatiavana averina foana zay firaisakina ao anatin'ny fiangonana firaisakina eo anatin'ny fianakaviana ao anatin'ny ankohonana zay zany anisan'ny zavatra enarana sy hoe zany no afantarany hoe feno ny fanahy reto fiangonana ny olona anankiray mihitsy a dia ireo zavatra ireo. de ozy izy eo amin'ny zavatra fahaefatra zany le pile fahaefatra de hoe pile manaraka moa zany de ny hoe ny ompona ihany koatra zareo tamin'ny famakina mofo. Ty zany tsy resaka hoe rehefa la teny grika mantsy le hoe classe to arto midikan'izay de hoe tsy hoe mihinana mofo fotsiny na mihinamino sakafo fotsiny fa akoatran'izay zany a de tena hoe miaraka mandray fanasan'ny tompo. Ny fanasan'ny tompo zany a dia fampianarana ataon' jesosy rahateo ary zay no hoe tena natao mihitsy a mba atsiarovana ny zavatra zay nataon' jesosy a ary sady miara-misakafo miaraka miombina ihany koa amin'ny fihinanana ny fanasan'ny tompo zany a ny mpianatra tamin'izany fotoana izany. De io zany anisan'ny ivony satria manambarany jesosy kristy, manambarany fitsanganany, manambarany fanatrehany ary manambarany hoe mahiray ao amin'ny kristy ny vatana rehetra. Zay le hoe rehefa mihinana na ovinana ovinana no mihinana sy misotro mitony ianareo de manambarany fahafatesan'ny kristy mandra-piaviny de nytanterahan'ny mpianatra zany. Zay hoe jesosy mihitsy zany ny ivony fiainatra zareo ka enaran'ny fiangonana zany efa mandositra ao anatin'ny fiangonana ary ny akabeazan'ny olona aza mandositra ny fanasan'ny tompo. Vao misy hoe fandraisana androany vao mirava ny fiangonana de efa lasa misy olona efa firo volana firo taona tsy nandray fanasan'ny tompo, mety hoe tafotoana, mety hoe misy atra manahirana sy ny sisa dia tsy mandray. Fa izao za milaza aminao fa sady fanadiovana ny fanekena indray no fanamboarana ny fiainatsika ny fandraisana fanasan'ny tompo, fandraisana famonjena manana anjara amin'ny kristy zay rehetra mandray fanasan'ny tompo. Aza mitsoaka n'izany tsony a manomboka izao. Ny manaraka dia ny lay hoe ny ray a tao anatin'ny vavaka ihany koa izy reto. Zay le hoe misy dévotion zany a tamin'ny vavaka zay natao, le hoe prosekaisy zany a de sady hoe prosterne miankohoka mivavaka tena hoe mideran'andriamanitra. De zao hoe nametraka fotoana mihitsy zany zareo tamin'ny resaka momba n'ity hoe vavaka ity ary miaraka mihitsy tany anatin'ny tempoly tamin'izay rehetra natao a dia niaraka natanteraka n'izany vavaka izany. Ary tsy hoe vavaka taitaitra fotsiny na ndraindray mivavaka ndraindray tsy mivavaka fa tena hoe sady misy fotoana no maharitra tsara na ny fahaela ny vavaka zay atao aza de misy mihitsy zany izay hoe niaritra izay zareo tao anatin'izany. De hitatsika ny hoe tamin'ny pantekosta de efa nisy zany un 14 ny ray fo ny ray saina naharitra ny vavaka de tamin'ny fahasahina no anaovana an'izany vavaka izany sy ny fiarany vavaka zay atao. Ary amin'ny asan'ny apôstoly 4:31 rehefa nirotsaka ny fanamasina de ihona ny zavatra niseho tena rehefa mivavaka ozy zareo de niovitrovitra ny trano zay ny ary amin'ny 4:31 rehefa mivavaka de misy zavatra miovitrovitra ary mandrodana zavatra be dehibe ny vavaka. Any amin'ny asan'ny apôstoliko fasivy de misy fahagagana sy famantarana be dehibe natao. Ary amin'ny asan'ny apôstoliko fatelo amby folo de noho ny vavaka de misy olona mandeha manao asa misionera any amin'ny toerana maro samihafa. Ny ery ny fiangonana zany sy ny fiangonana voalohany a ny asan'izy ireo de tadidio fa noho ny ministera ny vavaka zay atao. Vavaka aza mitsahatra fampianaran' jesosy zany reny tsy afaka raha tsy mivavaka sy ny fifadikany na nyray sy ny mpianatra. Zay le fampianaran'ny apôstoly avy amin'ny kristy, ny fampianaran'ny apôstoly avy amin'ny soratra masina ka ampiarin' zareo mihitsy zany le izy. Riavana move ntsika tena manana an'ireo zavatra rehetrarehetra izay voalazareo hoe move tena maharitra ny fampianarana isika, move tena misy fifankatiavana sy fifandraisana, move isika manao ny asan'ny kristy niara-ny sakafo manasa olo. Misy koa mantsiny hoe food ministry fa nataony apôstoly zany fa mbola ho hitantsika eo manaraka ny vavaka izy daholo reny retrarehetrareny. Fa rehefa miseho zany zay rythme zay rehefa tafiditra anatin'izay engrenage ny fiangonana de tadidio fa feno ny fanahy ary miasa noho izay fanahy izay ary de inona ny zavatra mitranga amin'izay? Mbola tsy ampy an'izany ny fiangonantsika, mbola tsy ampy an'izany ny mpino maro samihafa, ny mpiara-mivavaka, fa mbola mifanenjika sy mbola misy zavatra maro samihafa zay mahavariana antsika, de lasa na le vokatra tokony isy eo aza tsy misy. Fa eto zany a, rehefa feno ny fanahy de misy a ireo hoe fagagana sy famantarana, misy ny fanoloran-tena bebe kokoa ary fifanampiana, misy fifaliana, ary de misy a izay le hoe nahita fity eo mason'Andriamanitra sy eo mason'ny olona izay. Ka zao zany hoe ity zavatra voalaza eo amin'ny 15:40 ity zany reo zavatra efatra reo de tokony hiainantsika hoe sady mifototra tsara amin'ny soratra masina no Jesosy ny ivony zany. Ry havana, andao hanao fanandramana raha mbola tsy nanao an'izany mihitsy. Rehefa manao fanandramana no tohizo, aza miala, ary eo ka ho hitan'ny olona rehetra fa olona avy nieno afatra avy amin'ny bokyny asan'ny apôstoly anao, ary ianao ilay mpitondran'izay afatra izay ihany koa ho andreo zay tsy mandrehan'izany na iza na iza, zarao amin'ny hafa, aoka ho andre ny afatra rehetra zay hoentsika eto ny hafa, fa aza komponina ho anao samirery. Samy mahery ny tompo ane no atonga antsika ho tahaka ny fiangonana voalohany matanjaka ny vavaka firaisana amin'ny kristia ny fitorianany filazantsara ihany koa, ary de feno fanahymasina ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy hivavaka isika. Tompo ray masina, misaotra satria tsy lanay mamina zany teninao zany. Ny 15:40 amin'ny bokyny asan'ny apôstoly toko faharoa fotsiny de efa milaza zavatra be dehibe, na ny fampianarana, faharetana mivavaka, fifandraisana amin'ny hafa, aoka mbao tena toetra anay zany, mitahiny mpiaino tsirairay avy, mitahiny onjapeo, ary aoka mbao hiparika manerana vonintany izany afatra izany, ka hitondra fiovana ho amin'ireo zay mitovy fitenenana amin'ny tenanay izao. Manatrehy amin'ny fahafenoany ny fotoana rehetra sy ny programa sy ny fandarana eto amin'ity onjapeo ity, ary tary eo zay mikely ana fantratra mikirakiran'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia samy mahery havana ny tompony tantsika.
Misaotran'Andriamanitra lehibe indray antsika ry mpianojaina fa totosa soma tsara ny fotoana ny fanompovavana teto amin'ny Hope Fire Radio tamin'ity anio ity, mino izay fa nandraisantsika lesona fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ary tsy andalo fotsiny amin'nysofontsika ana izany fa hoampiarintsika ananareo toetra izay voalaza tao anatiny ny vavaka pastora iny ane isika tsirairay avy. Isaorantsika ny iray mandreny pastora nanolotra antsika iny fampiherezana sy fampianarana iny. Mbola itoy izy iny ka dia manasanao izay mbola ho avy eto indray amin'ny sabatany itoy izao. Mifarana eto ny fotoanany fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope FM Radio ka dia manasanao hatranizay anjoy ireo fandaharana maro izay mandeha amin'ity sabata ity ka dia manao kopakopa tanana aminao ny mpiara-manompo aminao Iavy Darrel Razakinena no teto amin'ny fanolorana veloma finaritra ry tompoko amin'ny manaraka indray. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.
Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.